Bueno, ba, orain dela Ester aurreratu dugun bezala, zinemari irekiko diogu tartea datozen minutuetan, izan ere Maitan Elegarretarekin, ba, hainbat film errepasatuko ditugu zinemaldia bukatu berritan. Maitan Elegarreta, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, tatzek?
Gu ere ondo, ongi etorri berriro ere beste ikasturte batez, ba, bueno, zinema kontuak zebrabideara ekartzera, izan ere iaz gurean izan zinen, baina aurten ere berriro ere plazerra da guretzako, berriro, ba, bueno, gure telefonaren bestaldean izatea kontu guzti hau bekurbiltzeko.
Eskerrik asko, bueno, ez atele bai, hemen hau bize, latan maten.
Bueno, Maitan, aipatu dugu zinemaldia pasa berritan, ba, bueno, hainbat film ekarriko dizkiguzula, horren inguruan arituko garela, baina lehenik eta behin galdetu berri zut, ze moduz joan da zinemaldia, ze sentsazio horrekin geratu zara?
Ba, ona, hombre, hasieran pixka bat gazi gozoa, ze sarrerak erosterako garaian hor interneten eta horrebilen nintzen hilaran, hor dut alaur dara egon nintzen azkenean zain.
Joer.
Eta hori da lata, eta bueno, agenda da lata, ba, bueno, nahi nituen film guztiak azitxet ikusi. Baina, bueno, espero dantza daukat, ba, nintzate hor gelditzut ezkian horiek ikusiko ditu dela datotzen hilabeteetan. Hori espero dut bintzat.
Hori da, orain bintzat agian denbora gehiago izango da ere, izan nemaldia horrela izaten delako ere, ba, batean film asko eta denak ikusi nahi ez da.
Bai, hori da, eta gero gainera, hori, nik nire txanda ditzitzen erako, erosteko txanda ditzitzen erako, ba, batzu jagortuta zeuden, eta... Bueno.
Hola, xe izaten da, bai. Bueno, Maitane, basiko gara ondoritzen baldin bazaizu gaurko filmekin, eta lehenik eta behin oreina filmaren inguruan hitz egingo diguzu?
Bai, hori da, bueno, azken aste hauetan ikustu desen jari gara laitz egiten film honi buruz, ba, Koldo Almandozek idatzi eta zuzendutako filma da, eta hain zuzen ere zinemaldian, bai, Irizar saria lortu duena, eta, bueno, esan dezakegu, bost pertsonaiaren inguruan edo dabilen historioa dela, naiz eta batzuk bigarren mailakoagoak izan, baina, bueno, denek beretzen dut da funtzioa, ez, historioan. Eta, bueno, filmaren hasieran, Khalil edo ezagutuko dugu, ofizioa ikasten ari den gazte bat. Eta, bueno, Khalil, ba, padura ondoan biziren Jose Ramonekin elkartzen da, bera baino dutxente helduagoa dena. Eta, bueno, hainbat lanetan aritzen da berarekin, ez tartean arrantzan ere bai.
Mm-hmm.
Eta, gero, arrantza debekatua dagoen ez, ba, bueno, horrek dertako baso zaina ere egin marazo batzuk ere sortzen dizki, eta, bueno, baso zaina gainera Irai Elias aktoreak interpretatzen du, ba, bueno, amaman ezagutu genuen aktoreak.
Bai.
Eta, gero, bestetik, ba, bueno, Jose Ramonen anaia ere badugu ez egonago bi anaien arteko historioa, Martin, hain zuzen ere Ramon Agirrek gorpuzten duena.
Mm-hmm.
Eta, bueno, Martin berriz Parixen irakaslanetan aritxu da, eta, bueno, han ibili ondoren etxera itzuli da, bueno, gertakari bat dela medio, ez dukondatuko zer. Eta, bueno, iritik etortze hori, ba, alako toki, esan dezagun, nekazal inguru batera edo, ba, aldaketan dia suposatzen dio. Eta, bueno, ikusen zaio, ba, duela ba, iritiako joera, askatasun egarri bat, bakarda de puntu bat ere bai, eta gainera, bia nahiak elkarren onduan bizi dira etxe berean, mm-hmm, baina ez elkarrekin ez daukatelako harremanik.
Mm-hmm.
Oda norrere, ba, bueno, badago alako bia nahien arteko gatazkatxo bat. Eta, bueno, azkeneko pretxo nahi ezen guantzateken Khalilen laguna, Joana, Erika Oleizola aktoreak interpretatua. Eta, bueno, aitar, kasu honetan, Joana aitarekin gasolin degien aritzen da lanean. Eta, bueno, ba, handik ateratzeko gogoa dauka, pixkat beste bizi bat egin, eta, bueno, nolabait, ba, hori ekiteko irrikaz dagoena. Eta, pixkat, ba, bost pertsona jauek izango diatekek, gehien bat, ba, Khalil eta anaiak dira, ez, gehien agertzen direnak. Eta, bueno, denek osatzen dute pixka bat historioa, ez dut datu gehiago emango, batetik ez denako komeni, eta bestetik, bueno, Almandozek berak ere aitortzen du, ez zaiola gustatzen dena kontatzea filmean bertan ere, eta, bueno, hainbat gauza, bueno, ez ditu argitzen, eta ikusaren esku geratzen da, ba, sortu dute zion galdera horiek erantzutea, kontakizuna osatzea, eta, bueno, eta aipatu dezaket, gaien artean eta, bueno, badagoela pixkatorre identitatea, familia loturak, askatasuna, eta, bueno, beste hainbat kontu. Eta gero, aipatzekoa da, edo nagumentzekoa da baita ere, argazkia, edo ez, pelikularen argazkia, sarritan oso ederra dena, bat ez padura inguruko irudietan, baina, bueno, Almandozek aipatu zuen, ez zuela estetizista izatea nahi, eta, bueno, horra ere ez da iristen, baina, bueno, bada gustagarria begientzat. Eta bezitik, antzezpenak ere, oso kalitatekoak, aktore guztiak ere, bueno, badira nahiko profesionalak, Khalil bera berria da, baina oso ondo funtzionatzen du, pantaila horrean, eta, bueno, gainera, pertsoneak ere hitz gutxikoak izanik, bueno, zezten mailan ere eskatzen du, ez? Esaten ez dena eta egiten ez dena ere, ba, esanguratsu edo, bekatu beharra.
Mm-hmm. Eta nolako harrera edo izan du film honek?
Ba, ona, egia zan nahiko kritika, bueno, irakurri ditu dena bintzen, ditu guztiak irakurri, baina kritika onak izan ditu, eta bueno, egia esan publiko aldetik ere, honek bertan pasorretan egon nintzenean eta nahiko erantzun ona ikusi nuen, parte hartu zutenen artean ere galderak egiten eta ere, bueno, batek bai komentatu zuen, nolabait, informazio guztia edo dena argitzez horrek, ba, eragin ziola, ba, askotan, bere ugeri galderak egitea, eta erantzunak ez topatzen zuen, eta nolabait pixka bat ezin egon asortzen ziola, eta horrek ez ziola konbentzitu, baina, bueno, Armando zen estilo hori da, berari hori gustatzen zaio, Horda, ma, batzu entzat funtzionatuko dut, eta batzu entzat ez hainbeste, baina, bai, oro har, esango nuke, arrena ona izan duela.
Bueno, ba, hortxe, gaurko lehenengo filma, benetan interesgarria kontatu diguzuna, baina gauza asko kontatu gabe geratzen direnez, ba, bueno, hortxe utziko dugu, eta spoilerrik ere ez dugu, egingo beti esaten dugun bezala, jendeak ikusi ditzan pelikula gustora. Bigarrenera pasatuko gara, Maitane, oraingo honetan, gure oroitzapenak Sarriona Indiaren bueltakoa?
Bai, hori da, Josua Sarriona Indiaren obraan oinarritutako filma da, film kolektibo bat, eta bueno, 12 zuzendarik hartu dute parte, bai Euskal Herrikoek, bai kanpokoek. Eta bueno, tartean dira ba Miria Gabilondo, Josu Martinez, Fermin Muguruza, Eugene Green, Maider Roleaga, eta bueno, beste batzuk. Eta bueno, kasu honetan, pixka bat esperientzia bereziagoa da, ba nolabait film laburrez osatua dagoelako, eta batzuetan ez da erresa izaten holako horra bat ikustea eta osotasuna lortzea, ez? Azkenean bakoitzak bere ritmoa, bere tonua dauka, bere estiloa, orduan bueno, ukitu diferentez josia dago, naiz eta kasu honetan, ba, bueno, Sarriona Indiaren obra eduki pixka bat horren lotura edo modura. Eta, bueno, nik aitortu behar dut hasi eran, erritmoa motel xamarra edo iruditu zitzai dela, eta noiz edo noiz arreta ere galdu nuen egia egun hortan buru ere nahiko, bueno, pitxo bendo askorekin debikiela, eta agian horrek ere egin gozuen.
Faktore gehiago ere bazu dela, bai.
Bai, baina gero hori, pixka bat aurrera ginala iruditu zitzaidan, ba hori ez, ba, gero eta indar gehiago hartzen zuela, gero eta barrenea dago sentitu nintzen, eta bai, dena den, agian bai, pentsatu nuela, sentitu nuela, banaka eta momentu ezberdinetan ikusi izan banitu, agian beste zuku bat aterako niela, baina bueno, nik uste dut oro har, bat ez zene pixka bat denborak aurrera egin ala, gero eta, bueno, indar gehiago hartzen duela film kolektibo honek, eta bueno, tartean badira, bereziki gustatu zitzaizkidan batzuk, ez ditu kontatuko zeintzuk. Bueno, batetik, hori, spoiler edo xerbarik ez galtzeko, eta batetik batzuk deskribatzeko ere ez direlako oso xamurrak edo oso errazak. Baina, bueno, aipatzekoa bai, nahi duk aipatu adibidez, bukaeran Kubako Carlos Quintela zuzendariaren film laburra dago, eta iazan oso puntu berezia ematen dio film osoari. Zago nuke, pixka bat pastelarik ginda jartzen moduko bat edo egiten duela, eta, bueno, pixka bat lotura dauka bozgolaio batekin, da, bueno, badakigu sarrik eta bozgolaioak ze lotura daukaten, eta bestetik emakume rapzalde batekin edo, ez? Eta, bueno, oso historio kuriosoa bihurtzen da, umore puntio ematen dio, bizitasuna ere bai obrari, eta, bueno, nik uste dut hori, bueno, bukaera politia ematen dio horrek, beste tartekatuta beste lan batzuekin. Eta, bueno, animaziozko bat ere, badago gainera, tartean.
Ah, baitu.
Eta, bueno, hori, bai ikusari eskatzen diola, hori, ez? Nolabait sartu irten, historia desberdinak izanik, ba, nolabait etengabe egokitzen joan beharra, ez da, ari bakarreko historio bat ikusten bezala. Baina, bueno, nik uste dut, bai, nahiko emaitza politia atera dela, eta bezan bat eta aurrera joan filmean, ba, gero eta barreruago, ez, sartzen zarela.
Bueno, aipatu duzu, hasieran galdu egin zine, egiten zinen arrena edo gero, hartu zeniola erritmoa, engantzatzera nio iritsi zen?
Bai, bai, egia zan, bai, azirean hori ez, kusatu zitaian pixka bat barruan sartzea, motel xean barraan eruditu zitaian, da moni nahiz bereziki hola ritmo askoko gauzak eta berri zuena, baina bai, pixka bat egon nintzen azirean hor nahiko dudan budan edo konkistatu ezinik, eta gero bai,
ja behin sartuta.
Bai, bereziki baina azin labur batzuk asko gustatu zizkialako, eta bueno, bai, esatuko nuke oroar, bai, emaitza nahiko politia dela.
Bueno, ba, hortxe, gaurko bigarren filma, gure oroitzapenak. Hirugarrenera ere pasatuko gara Maitane, bestela denborarik gabe geratuko gara hemen berriketan. Kasi 40, hirugarrena.
Hori da, kasu honetan, Dani Zturebak zuzendutako filma da, Kasi 40, eta hain zuzen ere, bere lehen pelikulan, ateratzen diren aktore berekin edo egin du, Lucia Jimenez eta Fernando Ramayorekin. Kasu honetan kontatzen den historioa da, bueno, Luciarena, Lucia arrakasta izan zuen musika munduan eta, baina, bueno, bazterrean utzi zuen, bai, desiluzioen gatik eta gara, eta baita, bueno, familiari denbora eskaini dielako azken urteetan. Eta bestetik dago, bere lagun, gaztaroko laguna, Ramailok erantzatzen duena. Izenik uste dut ez dela esaten gaina, pertsonaiaren izenik okeraz banago. Eta, bueno, kasu hontan bera, hainbat lanetan aritu da, atzerrian ere egon da, eta hori, ma, kosmetika produktu ekologikoen saltzailea edo da. Eta, bueno, ba, lagun honek, Luziari, lortu du nola bai, lortu dio Espainiako herri batzutan tur txiki bat egitea, musika bere kantuak eta joz, liburu denetan eta, eta, bueno, ba, biak abiatuko dira bidaia hontan, pixka bat ordaina, eta iragana uztartu, eta, bueno, pixka bat joan dakoaren eta izan dakoaren nostalgia pintu bat eratzen da, bidean galdu diren ametsak, pixka bat orainaren eta garenaren onarpenaz, eta horri guztiari buruz dabil. Eta gero, hau guztia pixka bat musikaz jantzitaz, ez baita besti ere jotzen ditu, edo abesten ditu. Eta bueno, nik zango nuke pixurik handiena, ba, protagonistin arteko harremanak eta elkarrezketak daukala. Eta bueno, ba, garai batean bikote izan ziren, aldatu egin dira, gute askoren ondoren, baina bueno, horrendik konpensitatea sumatzen da bien artean. Eta zango nuke esan da gehienak oso errealak direla, elkarrezketan naturalak sortatzen dira, baina ba, ezan behin momentu, bueno, pertsonaiaren ahotik ateratzen dena ez dela oso oso ohikoa edo oso ahozkoa ez iso bat agian landu egia dena, baina bueno, hori salgu etxita oso gustora eta ikusten den film bat da. Eta bueno, nik uste dut gainera denontzat ere tematika gertuko dituela, eta bueno, oso iruditzen zaizula dokumental bat ikusten ari zarela, ez momentu batu eta bintzat.
Bueno, ba, hau ere irugarren, gaur ekarri digozen irugarren film hau, kasi 40, zure gustora geratu zinen beraz ikusitakoarekin bintzat.
Bai, bai, ni gainera, bueno, daiztru ebaneko daiztru bazalea naiz. Eta, bai, hau ere gustatu zitzaidan, ma, bueno, bere goza atxuekin, ez, dena bai. Dukitu dute zerbait, erraren bat edo beste, baina bai, gustora ikusi zuen,
Ba, pasako gara, urrengora, La enfermedad del domingo. Izena ja sugerentea badauka film honek.
Bai, egia zan nik hau zeburo ikusi zuen, betxatu nezu izango da, hor jaietan edo igandetan denako goten galerako pixka bat ala astrena bat horrelako, eta hori pitzatu zuen, baina bueno, beste bolta batzuk ematen dizkio kontuari egia zan. Bai, ba, justu hain zuten ere film hau, Barbara Lemmy eta Susi Sánchez aktoreak dira protagonista film honetan, eta bueno, aipatu beharrekoa da oso lan ona egiten dutela, biekala biek ere. Eta kasu honetan kontatzen dena da, bueno, Anabel ama, bueno, Anabel amak bera laba txiara edo abandonatu egin zuen, ba, umeak 8 urte zeuzkala, eta 35 urte geroago, ba, txiara azalduko da bere amaren etxean. Gainera, hola, erdi infiltratuta, afari batean zerbitzari lanetan edo agertzen delako. Eta, bueno, berak nahi duena da, amarekin hitz egin, ez? Eta, bueno, amak beste familia badauka, bizitza erosoa, ikusten daian, nahiko diru dauka bat amar. Eta, bueno, pixkarat hori guztiak kolokan jarriko da, balabak eskatuko didelako, berarekin amarrakun pasatzeko. Eta, gara, amak zalantzak ditu, ez dakielako alabak zer nahi ote duen, ez? Pixkarat beldurra ere ematen dio, edo kezka edo sortzen dio, baina, bueno, azkenean onartu egingo du proposamena, eta alabarekin batera joango da bere etxera. Eta, bueno, pixka bat kontatzen dena da, biek elkarrekin pasatako egun horien kontakizun dela, ez, azken zinean. Eta, bueno, ikusten duguna da, ba, deserotasuna, ez alde batetik, ba, bueno, urte askoan elkarrik usi gabe egon, eta batean ez elkarrekin bizitzen egote hori, ezkutuan gauzak egitea, ez besteak egin gabe, gezurrak azaltzen dira, sekretuak, denetik dago pixka bat. Eta, bueno, filmak aurrera egin da, ba, gero zeta gauza gehiago ateatzen dira, ez.
Horixe, la enfermedad del domingo, ba, bueno, ama, alaba, oiek, urte asko batera egon gabe pasa ondoren, ba, bueno, amarregun hoietan gertatzen diren kontu guzti hoiek, eta ipatu duzun bezala, ba, bueno, baditu buelta batzuk honek ere. Maitane, azkenek, ora pasatuko gara, The Sisters Brothers.
Bai, The Sisters Brothers justu da, Jacques Audiard film zuzendari frantziarraren western estiloko filma edo esango nuke, komedia beltza edo, litzatekena, eta justu ere ingelesez egin duen lehenengoa da. Filma dago Patrick DeWitt idazlearen izen bereko liburuan oinarrituta, eta gidoia Audiard berak idatzi du, zuzendaria berak, ohiko kolaboratzailea duen Tomas Bidegainekin, Maule Lestarrekoa den Tomas Bidegainekin, beraz, bueno, pelikula honetan badago Euskal Herriko ukitua, batetik Bidegainek idatzi duelako gidoia, Audiardekin batera, eta bestetik, Urbasa Naturparkean ere filmatu zituztelako estena batzuk, iazko udan. Da, bueno, kuriosa egiten da, nolait, pelikula hori ikusten izan dela, ba, Urbasako ez, parajeak eta...
Bai, etxeko gauzak ikusten direnean beti ere atentzioa ematen du, bai.
Bai, gaina zinean nengo da ikusten duen hor bat, nire aldameneko seleko batean, urbaz agertzen zen bakoitzen, bere ondokoan egiten zen. Bera, bera, bera. Bera, zola, lako, bueno, beti arrotasun puntxu bat.
Hori da, hori da.
Bai. Eta, bueno, kasuntan, kontatzen dena da, bueno, bi anaiaren historioa edo, bi dira soldatapeko hiltzaileak, eta, bueno, sister zabizena daukate, eta, bueno, John C. Reilly eta Jackie Fuen exaktorek korpuzten dituzte. Eta, bueno, kasuntan, ba, nagusiak edo agintzen die, kimikari baten bila abiatzeko, eta kimikari hau honek egiten duena da, ba, formulo bat asmatu du, uretan bota, eta urrean nun dagoen edo ikusarazten duena. Ba, beraien lana da, ura harrapatu eta hiltzea. Eta gero, ba, pentsatzen dut, urre guztiarekin geratzea. Eta horretarako, ba, Oregondik abiatzen dira, eta, bueno, Kaliforniara arteko bideia egiten dute, ba, kimikariaren atzetik. Eta, bueno, hor pixka bat ikusten da, ba, bian aien arteko desberdintasunak, zeharreman duten, kimikariak daukan, bueno, nolabait, elburu edo elburu utopikoa, edo pixka bat ideia sozialista ere agertzen da, bestetik jenkin jal aktoreak ere, bueno, bere pertsonaiaren bidez, da, bueno, alderdi humanista bat ere erakusten du, eta pixka bat, bueno, zangen ezake, maskulinitatearen beste eredu batzuk ere ikusait jazkela, bueno, ekologismoaren gaia ere badagoela, bai, denetik pixka bat ezagun duke bai.
Beraz, ikutzen ditu, ba, bueno, egunerokotasunean ere bizi ditugun hainbat gai.
Bai, hori da, bai, azkenean, Westerra izaki, nahiz eta Westerra izan, garaiontako hainbat gai, ez, edo, gai modernoak daudela horren atzean, historioaren atzean.
Honek ere, film honek maitane, kritika positiboak jaso dituela irakurri dut, ez dakit horrela den?
Bai, egia esan, bueno, estatu batutako zenbait mediotan ere, aritu nahi zela begiratzen, eta bar, eta, bai, batez ere, bueno, kiteko nahi jaso ditut, eta batez ere, aktoren lana, kodain batzen dute, bai, John C. Reilly eta Joaquin Phoenixenak, eta baita, Jake Gyllenhaal eta Rizenak ere, gainera justu, bueno, Jake Gyllenhaalak eta Rizek lan egin zuten Nightcrawler pelikulan, eta, bueno, beste dinamika bat daukata kasu honetan, pelikula honetan, baina, bueno, ikusten da oso kimika ona daukatela, eta gainera oso ondo egiten dutela bere papela. Eta Joaquin Phoenixen papera gainera, bada hasiera batean, bueno, ikusleari empatia hundirik edo sortzen ez diona, baina, bueno, lortzen du horrei bueltia ematea, ez? Eta, bai, kuriosoa.
Ba, hausik gaurko azkeneko filma, bost ekarri dizkiguzu, maitana, ipatu ditugun bostak, suposatzen dut denak gomendatuko zen izkiela entzulei ere.
Bai, bueno, gero hori bakoitzak, ba, bere gustoko estiloen arabera, edo bere interesen arabera, ba, bueno, hori norberak erakiko duztari ikusi eta zerrez. Baina, bueno, beti, bueno, epatzen dugu ez etxekoak beti, ez komeni dela ikustea, guk egin dagoen, ba, gero gehiago egin ditzaten, edo egin ditzagun, eh?
Hori xe da, gure zinema ere bultzatu egin behar izaten dela, ezta?
Hori da, bai.
Ba, Maitane Legarreta, eskerrik asko zinemaldia pasa berritan eta suposatzen genuen ere ukiko zenuen lan guzti horretan, ba, bueno, guretzako tartetxe bat atera eta bos film hauen inguruan hitz egiteagatik. Plazer bat izan da, hilabete bat barru berriro ere izango gara zurekin, ba, bueno, zinema, beste zinema kontu batzuk ere ekartzeko, beraz, esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, ondo izan.
Agur.
Agur.